pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Spun bun venit și astăzi pe Undele Radio la întâlnirea cu doctorul Ken Ham și cu cartea pe care a scris-o dânsul intitulată Evoluția, o minciună. După ce am ajuns să-l cunoaștem puțin pe doctorul Ken Ham și îndelungata sa experiență în activitatea educațională, ceea ce l-a determinat să recunoască existența problemei și existența disputei între creație și evoluție, am observat și felul în care doctorul Ken Ham recunoaște și adresează felul în care această dispută afectează toate domeniile vieții creștine și în special ale tinerilor. Am văzut că evoluția în sine nu este atât o știință cât o religie care își are promotorii ei, care își are bazele ei religioase și nu științifice și care nu poate fi dovedită folosind metoda empirică. Am văzut de asemenea că și creaționismul este tot o religie și este cel puțin la fel de științifică precum evoluția, dacă nu mai mult. Lupta care se dă nu este una între religie și știință, ci între știința unei religii contra științei altei religii. Astăzi ne apropiem de ceea ce doctorul Ken Ham numește rădăcina problemei. De ce nu vor să admită evoluționiștii că evoluția este de fapt o religie? Explicația vine parțial din faptul că ceea ce crezi cu privire la origini îți afectează întreaga perspectivă asupra lumii, asupra înțelesului vieții și a altor domenii. Dacă nu există Dumnezeu, iar noi suntem rezultatul întâmplării, asta înseamnă că nu există o autoritate absolută. Și dacă nu există cineva care stabilește regulile, atunci oricine poate face ce vrea, crezând că va scăpa de consecințe. Evoluția este o religie care le oferă oamenilor posibilitatea de a-și justifica faptele după cum vor ei. Păcatul lui Adam a fost că nu a ascultat de regulile lui Dumnezeu, făcând mai degrabă ceea ce a vrut el. Astfel, Adam s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și noi toți suferim de același păcat, revolta împotriva autorității absolute a lui Dumnezeu. Evoluția a devenit justificarea, așa zis, științifică, prin care oamenii își pot continua nestingheriți rebeliunea împotriva lui Dumnezeu. În cartea Geneza ni se spune că există o relatare adevărată și demnă de încredere cu privire la originea și istoria timpurie a vieții pe pământ. Un număr tot mai mare de oameni de știință realizează că, pornind de la temelia Scripturii și clădind modele științifice și istorice pe această bază, toate dovezile constituite din animale și plante vii, din fosile și din culturile lumii, se potrivesc în cadrul astfel format. Aceasta confirmă faptul că Biblia este cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, în care putem avea încredere deplină. Umaniștii seculari se opun, desigur, acestei idei, pentru că nu pot accepta afirmația că există un Dumnezeu a toate creator. Ei se luptă pentru a scoate cu forța din școlile publice rugăciunea, citirea Bibliei și învățătura creaționistă. Ei au reușit să înșele omenirea, făcând-o să creadă că prin eliminarea religiei din școli se creează o situație neutră. Acest lucru însă nu este adevărat. Ei nu au eliminat religia din școlile publice, ei au eliminat creștinismul și l-au înlocuit cu o religie împotriva lui Dumnezeu, numită umanism. Majoritatea școlilor publice au devenit instituții care pregătesc generații de elevi în religia umanistă. Există și o minoritate de învățători creștini în școlile publice, care încearcă să fie sarea pământului în astfel de instituții. Totuși, le este din ce în ce mai dificil. Un mare număr de profesori creștini își ascund lumina sub obroc, temându-se să fie creștini consecvenți într-un astfel de mediu păgân. Anumiți profesori au fost amenințați cu demiterea dacă vor continua să promoveze o filozofie creștină în sistemul educațional. În toată lumea se remarcă un emoționalism extrem în reacția împotriva lucrării creaționiste, deoarece religia evoluționistă este atacată de un sistem de credință total diferit. Acest patetism se vede în felul în care anticreaționiștii vorbesc despre creațiune. De exemplu, iată un citat din partea doctorului Michael Archer, șef al Catedrei de Zoologie de la Universitatea New South Wales, citat în Australian Natural History, volumul 21, numărul 1. Creaționismul științific nu este doar o eroare. El este groaznic de imposibil. Este o parodie grotească de gândire umană și o încălcare grosolană a inteligenței umane. Pe scurt, pentru credincioși, este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Adevărata bătălie se dă asupra faptului că acești oameni nu vor să accepte creștinismul, pentru că nu vor să accepte existența unui Dumnezeu în fața căruia vor trebui să dea socoteală. Probabil de aceea, un profesor evoluționist spunea: "Nu mă veți convinge niciodată că evoluția este o religie." Cu alte cuvinte, oricâte dovezi am fi prezentat cu privire la esența evoluției, el refuza să accepte că aceasta este o religie. El nu voia să accepte că susținea o credință, pentru că ar fi trebuit să recunoască totuși că această credință era oarbă. În acest caz, nu ar mai fi putut afirma că aceasta este credința adevărată. Populația a fost intenționat indusă în eroare să creadă că evoluția este numai știință, iar credința în Dumnezeu este numai religie. Evoluția îi face pe mulți să se poticnească și să nu asculte atunci când un credincios le vorbește despre creațiune. În opoziția umanistă, concretizată în dezbateri, cărți, mass media, față de lucrarea de prezentare a creațiunii, se observă că aceștia rareori indică vreo dovadă în favoarea evoluției. Motivul principal este, desigur, lipsa acestor dovezi. Intrați într-un muzeu și uitați-vă la toate dovezile în favoarea evoluției expuse acolo. Diferite feluri de animale și plante sunt reprezentate prin specimene de animale păstrate cu grijă sau prin mii de fosile. Veți vedea istoria evoluției exprimată în cuvinte, dar nu în exponatele din muzeu. Dovezile sunt în vitrină. Ipotetica poveste a evoluției este însă în afara vitrinei, pe o bucată de hârtie lipită pe sticlă, reprezentând viziunea unui artist asupra subiectului. Tot ce trebuie să facă evoluționiștii este să găsească un singur fapt concret care susține evoluția. Dacă teoria evoluției este corectă și creaționismul este o prostie, mass media stă la dispoziția evoluționiștilor pentru a dovedi lumii că ei au dreptate. Totuși, ei nu pot face asta. Dovezile sprijinesc în mod covârșitor exact ceea ce spune Scriptura. Păcat că nu se bucură și creaționiștii de același ajutor din partea mass media pentru a prezenta și explica lumii dovezile copleșitoare în favoarea creațiunii. Să fim realiști, evoluționiștii trebuie să se opună lucrării de prezentare a creațiunii, pentru că dacă ceea ce spunem noi este corect, și este, și anume că Dumnezeu este Creatorul Suprem, atunci întreaga lor filozofie este distrusă. Temelia filozofiei lor este afirmația că nu există Dumnezeu. Dacă evoluția nu este adevărată, singura alternativă este creațiunea. De aceea, ei se agață de filozofia evoluționistă, chiar dacă toate dovezile le sunt contrare. De fapt, aceasta este o hotărâre spirituală și nu una științifică. Unii vor spune că, dacă dovezile creațiunii ar fi așa de copleșitoare, cu siguranță că oamenii ar crede în creație. În Romani, capitolul 1, cu versetul 20, citim astfel: În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Biblia ne spune că în lume există destule dovezi pentru a-i convinge pe oameni că Dumnezeu este Creatorul și pentru a-i condamna pe cei ce refuză să creadă acest lucru. Dacă așa stau lucrurile și dovezile sunt prezente, de ce nu cred oamenii în creațiune? Oare nu cumva pentru că nu vor să creadă? Apostolul Petru, în a doua sa epistolă, la capitolul 3, cu versetul 5, ne spune că în zilele din urmă oamenii se vor face, intenționat, că uită că lumea a fost creată de Dumnezeu. Asta înseamnă că există un element al voinței în a nu crede în Creator. Biblia ne spune de asemenea că nu este nici unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Așa cum spune Apostolul Pavel la Romani, capitolul 3, cu 11, urmat de afirmația: Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Am citat din 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 6. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne deschide inimile față de adevăr. Când ne gândim la Faraon, care nu a lăsat poporul lui Dumnezeu să plece din Egipt, Biblia ne spune că Dumnezeu i-a împietrit inima, astfel încât el nu a lăsat poporul să plece. Exod, capitolul 10, cu versetul 27. Această idee ne este prezentată în Exod 7, cu 14. Faraon are inima împietrită. El nu vrea să lase poporul să plece. Domnul Iisus i-a învățat pe farisei și pe cărturari în pilde, spunând: Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: Veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Matei, capitolul 13, versetele 14 și 15. În Romani, capitolul 1, cu versetul 28, apostolul Pavel spune: Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Deci, Dumnezeu este Cel ce ne face să înțelegem adevărul. El ne face să vedem dovezile deja prezente, și anume că El este Creatorul. Totuși, într-un sens real, se cere voință din partea noastră pentru a vedea aceste dovezi. De ce nu pot umaniștii și evoluționiștii să vadă că dovezile sprijinesc întru totul ceea ce spune Biblia? Deoarece ei nu vor să vadă. Nu că dovezile n-ar exista, dar ei refuză să accepte interpretarea corectă a acestora în lumina învățăturii Bibliei. În Isaia, capitolul 50, cu versetul 10, citim astfel: Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul robului său? Cine umblă în întuneric și n-are lumină, să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul lui. Rugăciunea mea este ca toți cei ce se opun Dumnezeului a toate Creator să ajungă să se încreadă în El ca Domn și Mântuitor. Când citim restul capitolului 50 din Isaia Fiecare dintre noi ar trebui să ne rugăm mai mult pentru umaniștii și evoluționiștii care vor să umble în propria lor lumină, în lumina oamenilor. Isaia 50:11 afirmă: Iar voi toți, care aprindeți focul și puneți tăciuni pe el, umblați în lumina focului vostru și în tăciunii pe care i-ați aprins. Din mâna mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceți în dureri. Noi nu vrem ca aceasta să fie soarta vreunei ființe umane. Așa cum spune și Cuvântul Sfânt, Dumnezeu nu dorește ca vreun suflet să piară. Totuși, Dumnezeu, care este un Dumnezeu al dragostei, este un judecător drept, care nu poate accepta păcatul. De aceea, păcatul trebuie judecat cu dreptate. Dumnezeu, în harul său infinit, l-a trimis pe unicul său fiu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe unicul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, spune evanghelistul Ioan la capitolul 3 cu versetul 16. Acest fiu al lui Dumnezeu, care a venit să moară pentru noi, a fost agentul suprem al creațiunii și dătătorul vieții, după cum spune tot evanghelistul Ioan. La început a fost cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Ioan capitolul 1, de la versetul 1 la 4. Autorul își îndreaptă acum atenția spre lupta care se dă pentru surparea temeliilor eticii și moralității creștine, care stau la baza societății umane. El recunoaște faptul că, prin promovarea teoriei evoluției, aceste temelii sunt supuse unui asediu susținut. Teoria evoluției a fost prezentată și popularizată drept adevăr științific, și mulți credincioși au adăugat credința în evoluție la credința biblică în Dumnezeu Creatorul. Astfel, deși mulți credincioși recunosc faptul că Dumnezeu a creat, ei cred că El a folosit evoluția pentru a aduce lucrurile la starea lor actuală. De obicei, această teorie se numește evoluție teistă. Rezultatul este o confuzie generală, care îi face pe mulți să pună la îndoială afirmațiile clare ale Scripturii. Acești credincioși nu pot fi siguri ce este adevărat și ce nu este adevărat. Prea mulți creștini nu și-au dat seama de importanța fundamentală a disputei între creație și evoluție. După cum am spus deja, există o legătură strânsă între origini și chestiunile care afectează societatea, cum ar fi căsătoria, avortul, îmbrăcămintea, practicile sexuale stricate, autoritatea părinților, etc. Cum putem ști care ar trebui să fie crezul nostru în aceste domenii? Credincioșii ar trebui să examineze profund motivele pentru care cred ceea ce cred. Pentru a începe să înțelegem aceasta, trebuie ca mai întâi să luăm în considerare relevanța creațiunii, așa cum este prezentată în Cartea Geneza. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetele 46 și 47, citim cuvintele Domnului Isus: Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? Apoi, în Luca, la capitolul 16 cu 31, Domnul Isus îl citează pe Avraam, care spune: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Ambele citate subliniază importanța copleșitoare atribuită scrierilor lui Moise, inclusiv Genezei. În Luca, la capitolul 24 cu versetul 44, Domnul Isus se referea la legea lui Moise, făcând aluzie la cele cinci cărți ale lui Moise, Pentateuhul, cărți care includ și Geneza, acceptându-l pe Moise ca autor. În Fapte 28 cu 23, citim că apostolul Pavel, când era în Roma, le-a predicat celor de acolo despre Isus, începând cu Moise și prorocii. Toate aceste texte se referă la scrierile lui Moise. Biblia face referire la una din cărțile lui Moise mai mult decât la oricare ca altă carte scrisă de el. Numele cărții este Geneza. Dar în colegiile biblice și teologice, în cercurile creștine și necreștine, ce carte a Bibliei este cea mai atacată, batjocorită, ironizată, dată afară, alegorizată sau mitologizată? Cartea Geneza. Însăși scrierile care sunt citate cel mai des în Scriptură sunt cele atacate, necrezute sau ignorate. De ce stau astfel lucrurile? Psalmul 11 cu versetul 3 pune întrebarea: Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Este important să înțelegem legătura pe care psalmistul o face aici. Societatea depinde de temelia ei morală. Într-o societate ordonată și civilizată, omul pune limite comportamentului său prin acord reciproc, care mai este numit și contract social. Totuși, atunci când astfel de obligații sunt respinse și legea se prăbușește împreună cu ordinea adusă de ea, ce opțiuni mai are omul care caută pacea? Psalmistul întreabă ce au făcut oamenii buni și neprihăniți pentru a preveni surparea temeliilor atacate. Unii citează corect Scriptura care zice că Domnul Isus este temelia care nu poate fi distrusă. În contextul Psalmului 11 însă, se vorbește despre cunoașterea fundamentală pe care zidim scheletul moral al societății. Cunoașterea fundamentală a Domnului Isus ca și Creator poate fi îndepărtată din gândirea generală a oamenilor, fie ei din Australia, America, România sau din altă țară. Aceasta însă nu înseamnă că Isus nu mai este Creatorul sau că El a fost detronat. Totuși, aceasta înseamnă că în acele națiuni care abandonează această cunoaștere fundamentală, întregul schelet al societății va suferi consecințele. Dacă distrugi temelia unei clădiri, structura se va prăbuși. Dacă vrei să dărâmi o clădire, succesul rapid este garantat prin distrugerea fundației. Tot așa, dacă cineva vrea să distrugă creștinismul, va trebui să distrugă temelia Genezei. Mai este atunci de mirare că Satana atacă Geneza mai mult decât orice carte? Cred că a venit timpul ca orice credincios să cunoască și să poată să apere temelia fundamentală a cărții Geneza.
Ați ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.